παραμέτρους. Τώρα, εμείς θα συνομιλήσουμε με τον ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ, που το αναγνωρίζετε, το γνωρίζετε, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, εστίασε λίγο στο θέμα της τηλεργασίας με μία νέα έρευνα, και να δούμε και σε ποια επαγγέλματα φαίνεται ότι έχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας. Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Γιάννη Μητσό, είναι ανώτερος στέλεχος του τομέα μέσων μαζικής ενημέρωσης θέσεων και μέσων μαζικής επικοινωνίας θέσεων και ενημέρωσης του ΣΕΒ. Χαίρετε κύριε Μητσό.
Καλημέρα κυρία Μπίτα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Είδατε, έκανα μια ολιστική προσέγγιση, προσπάθησα να κάνω στον πρόλογο για να έρθω σε εσάς, γιατί η αλήθεια είναι ότι το report που έλαβα και εγώ στα χέρια μου είναι αρκετά αναλυτικό. Εντάξει, τώρα εν μέσω πανδημίας καταλαβαίνουμε ότι η τηλεργασία θα είναι μέσα στη ζωή μας, όπου μπορούμε, όποιοι μπορούν εργαζόμενοι, αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια είναι τα ωφέλη που μπορεί να επιφέρει και σε εργαζόμενους μεν, αλλά και σε επιχειρήσεις, και κυρίως πώς θα έχουμε μια τέτοια ισχύουσα νομοθεσία, έτσι ώστε σιγά σιγά, εντάξει δεν λέω από τη μια μέρα στην άλλη, να δημιουργηθεί και μια κουλτούρα πάνω σε αυτό. Όπως για παράδειγμα η τηλεργασία υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο χρόνια. Το γνωρίζω από φίλους και γνωστούς που μπορούσαν να επιλέξουν σε κάποιες εταιρείες, έτσι, μία μέρα την εβδομάδα, δύο μέρες την εβδομάδα, αν ήθελαν να κάνουν τηλεργασία, να δουλέψουν δηλαδή από το σπίτι.
Στην Ελλάδα η τηλεργασία δεν ήταν πολύ αναπτυγμένη πριν από την πανδημία. Ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Μόλις το 1,9% των εργαζομένων το 2019 ήταν σε ένα καθεστώς με τηλεργασία. Ωστόσο με την πανδημία χρειάστηκε να προσαρμοστούμε πάρα πολύ γρήγορα επιχειρήσεις και εργαζόμενοι προκειμένου να συνεχιστεί η οικονομική, η παραγωγική λειτουργία της οικονομίας.
Ναι, στην ουσία έγινε δια του εξαναγκασμού. Υποχρεώθηκαν δηλαδή στην υιοθέτηση αυτής της λύσης.
Υποχρεωθήκαμε όλοι, σε όλο τον κόσμο σχεδόν, σίγουρα σε όλη την Ευρώπη να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ μεγάλη αύξηση. Σήμερα το 7%, το 2021, το 7% των εργαζομένων είναι σε καθεστώς τηλεργασία στην Ελλάδα, σε καθεστώς με τηλεργασία στην Ελλάδα. Παραμένουμε αρκετά χαμηλά. Είμαστε μόλις στη 19η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν χώρες όπου τα ποσοστά υπερβαίνουν το 20% ή αγγίζουν και το 25%. Ωστόσο, η τηλεργασία είναι μια εξέλιξη η οποία είναι αρκετά θετική και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. Επιτρέπει μια ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, επιτρέπει την να διευρυνθεί απασχόληση και σε άλλες κοινωνικές ομάδες, μειώνει κατά κάποιο τρόπο ζητήματα μετακινήσεων και τέτοια, και επίσης έχει αρκετά σημαντική επίδραση πάνω στην παραγωγικότητα, την οποία μπορεί να αυξήσει μέχρι και 50%.
Οι πραγματικές δυνατότητες της τηλεργασίας στην ουσία είναι ακόμα μεγαλύτερες με αυτές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, και πάνε παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
Αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένα τα δύο και αποτελεί και έναν από τους λόγους για τον οποίο ο χαμηλός ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους και η τηλεργασία παραμένει αρκετά χαμηλά, όπως επίσης και τα επαγγέλματα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Και αυτό κοιτάξαμε με την έρευνα του ΣΕΒ. Πήγαμε να δούμε τα αποτελέσματα και τα επαγγέλματα ως προς τα αποτελέσματα που έχουν προς την τηλεργασία. Είδαμε ότι μόλις 24% στα 120 επαγγέλματα στην Ελλάδα μπορούν να πραγματοποιούνται και να ασκούνται με τηλεργασία.
Δηλαδή, είναι αυτά τα επαγγέλματα που έχουν την πλήρη δυνατότητα να κάνουν τηλεργασία.
40 περίπου στα 120 έχουν μερική δυνατότητα και 56 στα 120, δηλαδή σχεδόν τα μισά, δεν έχουν καμία τέτοια δυνατότητα. Στην ουσία, λοιπόν, πρόκειται δείχνει το παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας και πώς είναι χωρισμένες αυτές οι επιχειρήσεις. Διότι αν έχεις πνευματικά, όπως μπορούμε να τα πούμε, καθήκοντα, τότε οι δυνατότητες τηλεργασίας είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά σε επαγγέλματα με κοινωνικά καθήκοντα ή με φυσικά καθήκοντα, τα οποία φυσικά επιβάλλουν να είναι παρόν κάποιος στην εργασία του, δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο.
Τώρα από εδώ και πέρα, τι θα μπορούσε να γίνει? Φαντάζομαι ότι η ατζέντα είναι ανοιχτή για το θέμα της τηλεργασίας. Τα χαρτιά έχουν ανοίξει, βρίσκονται πάνω σε ένα τραπέζι και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υιοθετηθεί αφού ήρθε για να μείνει. Αυτό δεν θα είναι και το ορθόν, φαντάζομαι. Ένα μοντέλο, δηλαδή θα είναι υβριδικό το μοντέλο αυτό. Τι είναι αυτό που εσείς κατά τη γνώμη σας θα ήταν πιο σωστό να υιοθετηθεί από εδώ και πέρα για να μην κυριαρχεί αναρχία ενώ στο κομμάτι αυτό μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών?
Θα έλεγα ότι δύο είναι τα πλέον βασικά. Το πρώτο είναι ότι η τηλεργασία και νομικά αλλά και στην ουσία και στην πράξη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν συμφωνούν ο εργαζόμενος και ο εργοδότης. Πρέπει να συμφωνούν ότι κάποιες μέρες την εβδομάδα για παράδειγμα ή κάποιες ώρες την ημέρα θα τηλεργάζονται. Αυτό διότι αν δεν συμφωνούν η τηλεργασία δεν είναι κάτι που μπορεί να εξηγηθεί δηλαδή μονομερώς παρά μόνο σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις όπως στην έξαρση της πανδημίας ας πούμε πριν από 1,5 χρόνο περίπου στην πρώτη τότε μπορούσε να επιβληθεί. Αυτό είναι το πρώτο αν θέλουμε το τυπικό. Το πιο ουσιαστικό όμως είναι ότι πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση της ίδιας της οργάνωσης εργασίας όπου φεύγουμε από μια λογική ελέγχου και πηγαίνουμε σε μια λογική εμπιστοσύνης, όπου φεύγουμε από μια λογική όπου το πλέον ζητούμενο είναι οι ώρες που θα δουλεύει ο εργαζόμενος και ελέγχουμε ας πούμε αυτές και πηγαίνουμε σε ένα μοντέλο όπου το παραγόμενο αποτέλεσμα δημιουργείται και κρίνεται εντός εισαγωγικών και αποτελεί και στείνεται βάσει ενός πλαισίου έτσι, εμπιστοσύνης. Οπότε είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση της ίδιας της οργάνωσης.
Δηλαδή, αν μέσα σε όλα αυτά περιγράφονται, για παράδειγμα, σε αυτή τη συμφωνία τηλεργασίας, είτε μερικός, έτσι, είτε ολικός, αν υπάρχει και μια σαφής περιγραφή των καθηκόντων, αν υπάρχει και ένα manual για όσους τηλεργάζονται, ένας οδηγός εργασίας. Όλα αυτά, μαζί με όλα αυτά που προαναφέρατε, χτίζουν τη σχέση εμπιστοσύνης και δίνουν μια άλλη βαρύτητα στα πράγματα. Για παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή το 50% των εργαζομένων στη χώρα μας, όπως είπατε, δεν μπορούν. Είναι από τη φύση του επαγγέλματός τους. Είναι η φύση του επαγγέλματός τους τέτοια που δεν μπορούν να τηλεργάζονται. Αυτό, άρα μιλάμε, ξέρω, για 10 στους 20 εργαζομένους. Αυτό έχει άμεση σχέση και με το ότι βρισκόμαστε πίσω σε αυτό το κομμάτι του εξυγχρονισμού, του ψηφιακού εξυγχρονισμού σε κάποιες επιχειρήσεις, σε ποσοστό δηλαδή 50%.
Ναι, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός ο οποίος υστερεί και αντίστοιχα έχουμε και ένα θέμα δεξιοτήτων ψηφιακών οριζόντια σε όλη την οικονομία, το οποίο επίσης αποτελεί ένα εμπόδιο για περισσότερη και καλύτερη τηλεργασία. Και σίγουρα δεν έχουμε αξιοποιήσει όλες τις ικανότητες. Στην ουσία πρόκειται αυτά που μπορούν να βοηθήσουν την τηλεργασία είναι να αναπτυχθούν περισσότερο επιχειρήσεις με έμφαση στον ψηφιακό του μετασχηματισμό, με περισσότερα και η στροφή του παραγωγικού μοντέλου αντίστοιχα, γιατί προφανώς δεν μπορείς να τηλεργαστείς σε παροχή μη εμπορεύσιμων υπηρεσιών, για παράδειγμα. Προφανώς πρέπει να έχεις να αρχίσουμε να παράγουμε περισσότερα εμπορεύσιμα προϊόντα, να οργανώσουμε την εργασία μας διαφορετικά, το οποίο περιλαμβάνει μια εκπαίδευση και των ίδιων των επιχειρήσεων και για τα ψηφιακά δεδομένα, αλλά και για τις δυνατότητες που παρέχει η τηλεργασία. Και να αναπτύξουμε και τις δεξιότητες σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, ειδικά εκεί που δεν έχουν, και αυτό αφορά κυρίως εργαζόμενους λίγο μεγαλύτερης ηλικίας ή λίγο μεγαλύτερου εκπαιδευτικού επίπεδου, το οποίο επίσης πρέπει να δούμε με πολύ προσοχή.
Και να ληφθούν και υπόψη όμως οι απαντήσεις που δίνουν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι ή οι τηλεργαζόμενοι, ότι για παράδειγμα λένε ναι στην τηλεργασία, έτσι, αρκεί να υπάρχει ένα μέτρο πέρα από μια σχέση εμπιστοσύνης σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, διάβαζα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην έρευνα που έκανε η κυρία Γαλανάκη ότι ναι, αλλά να γίνεται μια ή δύο φορές την εβδομάδα. Ακούσατε και αυτό που είπα για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εκεί υπάρχει μια προειδοποίηση για τους κινδύνους. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν εσείς από τις επαφές που έχετε με επιχειρήσεις, με εργοδότες, αν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι αξιολογούν θετικά και μετά τη λήξη της πανδημίας να περάσουν σε ένα νέο μοντέλο εργασίας, σε ένα νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας τέτοιο και να σταθούν με σοβαρότητα.
Δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό από αυτά που περιγράψατε. Με άλλα λόγια, λίγο πολύ υπάρχει συμφωνία ότι είναι κάτι θετικό. Λίγο πολύ υπάρχει συμφωνία επίσης ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να οργανωθεί σωστά. Πρέπει να οργανωθεί και να τεθεί σε στέρεες βάσεις και με τρόπο που να είναι απόλυτα κατανοητός και απόλυτα συμβατός με τις ανάγκες και των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και επίσης ότι θα πρέπει από εκεί και πέρα μετά να κάνουν τις κινήσεις που πρέπει οι επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν, αν θέλετε, στον εξοπλισμό και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Και επειδή υπάρχει στην χώρα μας νομοθεσία, έχουμε την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την τηλεργασία, όπου διαβάζοντάς τα από το δικό σας report, έτσι, bullet point, φαίνεται να είμαστε σε ένα καλό δρόμο, σε μια καλή αρχή. Το θέμα είναι κατά πόσο εφαρμόζεται η νομοθεσία.
Η εφαρμογή της νομοθεσίας...
Γιατί έχουμε μια παθογένεια εμείς εδώ στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, από τη μία έχουμε πολλές φορές τους νόμους, αλλά δεν εφαρμόζονται.
Σαφώς αυτό είναι ένα ζήτημα. Οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ συνήθως δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά προφανώς η εφαρμογή του νόμου και κάθε νόμου είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να παράγουμε σαν οικονομία, σαν σύγχρονη δυτική οικονομία. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την τηλεργασία προκειμένου να μην εφαρμόσουν την νομοθεσία.
Ναι, γιατί αν ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή έτσι τον κοινωνικό μας περίγυρο ανθρώπους που εργάζονται, όχι απαραίτητα με τηλεργασία έτσι, ή ακόμα και αυτούς με τηλεργασία, νομίζω, αυτό είναι εμπειρικό που λέω έτσι, δεν το έχω δει σε κάποιο συμπέρασμα έρευνας, τουλάχιστον από αυτές που έχω μπροστά μου, νομίζω ότι εκεί που εστιάζουν οι περισσότεροι είναι ο φόβος για το κατά πόσο από τη στιγμή που θα τηλεργάζονται. Δεν λέμε απαραίτητα τώρα, έτσι, μέσα στην πανδημία, λέμε μετά, στην επόμενη μέρα, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζομένους που θα είναι μέσα στην επιχείρηση, εντός δηλαδή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί αυτό. Προφανώς, όταν κάποιος δεν είναι στο χώρο της επιχείρησης, στο χώρο δουλειάς, χάνει...
Την επαφή κυρίως με το περιβάλλον.
Την επαφή σε ένα κοινωνικό, τολμώ να πω, επίπεδο, το οποίο συνδυάζεται ενδεχομένως και σε ζητήματα οργάνωσης της εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά επίσης είναι σημαντικό να τηρηθεί η νομοθεσία απόλυτα, η οποία διενεργείται και σε ευρωπαϊκό και σε ελληνικό επίπεδο, για το δικαίωμα, για παράδειγμα, στην αποσύνδεση. Δηλαδή, το ότι τηλεεργάζομαι δεν σημαίνει ότι εργάζομαι και ανά πάσα στιγμή.
Καλά, σε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πίσω. Περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει πριν από λίγους μήνες. Ελπίζαμε να μπουν τα πράγματα σε ένα ρου, έτσι, αλλά δεν το είδαμε. Το πήγανε για μετά από 2 χρόνια.
Το δικαίωμα στην αποσύνδεση, ωστόσο, είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσει, γιατί ακριβώς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση στην τηλεργασία να δουλεύουμε λιγότερο εντός εισαγωγικών, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι δεν είναι κάποιος πάνω από το κεφάλι μας, ούτε βέβαια και να είμαστε ανα πάσα στιγμή έξω από τα όρια της εργασιακής μας σύμβασης, αν θέλετε.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σίγουρα είναι ένα θέμα που θα ξανασχοληθούμε, το κομμάτι αυτό της τηλεργασίας, και ίσως να το δούμε και σε ένα επόμενο χρόνο, σε μια κανονικότητα, δηλαδή στη μεταπανδημική εποχή και ημέρα, που σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι αρκετά κοντά, ας το ελπίσουμε. Πάντως είναι ένα θέμα που ήρθε για να μείνει. Δεν είναι απλώς μια τάση της εποχής που θα φύγει μετά την πανδημία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητσό.
Εγώ ευχαριστώ, κυρία Μπίτα. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μητσός, ανώτερος στέλεχος του ΣΕΒ, του Τομέα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Θέσεων και Ενημέρωσης.